Acum, aș vrea să ne apropiem din nou de cuvântul lui Dumnezeu și voi începe cu un text, cu două versete din Evrei, capitolul 12, versetul 28 și 29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Este doar un verset cu care am dorit să începem, două versete de fapt, în propunerea pentru dimineața aceasta să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem o emoție pe care Dumnezeu a așezat-o în făptura noastră. O emoție care înseamnă frica. Este un subiect cu o ilustrare destul de largă în Cuvântul lui Dumnezeu și vom încerca să înțelegem ce înseamnă această emoție în experiența noastră ca oameni credincioși, Ce înseamnă frica în viața noastră, de la naștere până la trecerea în viața viitoare, fie prin moartea în trup, fie prin răpire. Ce înseamnă această emoție? Ce înseamnă frica? Și care este dimensiunea biblică a acestei emoții? Și vom vedea că, deși este o emoție negativă, frica, ea poate avea efecte deopotrivă pozitive, dar și negative. Ce este frica? Am văzut aici că o închinare plăcută lui Dumnezeu are două ingrediente, evlavie și frică. Acum, din punct de vedere al abordării acestei emoții de către oamenii fără Dumnezeu, în general, frica este privită în exclusivitate ca o emoție negativă de care omul trebuie să se elibereze. Și adesea, acest curent de gândire începem să-l regăsim și în mijlocul Sfinților, în adunare, chiar în învățătură. Și, în adevăr, găsim texte în Cuvântul lui Dumnezeu care vorbesc despre efectul negativ al fricii. Aș vrea să citim Evrei, capitolul, tot în Evrei, capitolul 2, versetul 14 și 15. El, Domnul Iisus, a fost părtaș cărnii și sângelui pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Iată, Cuvântul lui Dumnezeu, prin acest verset, ne introduce o altă dimensiune a fricii, frica morții, care aduce robie, spune Cuvântul lui Dumnezeu, în viața omului. Și mai găsim, aș vrea să mai citim un verset în 1 Ioan, capitolul 4. Versetul 18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme, n-a ajuns desăvârșit. Acum, se ridică această întrebare și vom mai vedea că sunt și alte texte. Se ridică această întrebare pentru noi ca oameni credincioși. Când trebuie să ne fie frică și când nu trebuie să ne fie frică? De cine trebuie să ne fie frică și de cine nu trebuie să ne fie frică? Sunt două texte. Unul în cartea Psalmilor, capitolul, Psalmul numărul 2. Versetul 11. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. O exprimare pe care nu o întâlnim foarte des. Să te bucuri tremurând. Slujind Domnului cu frică. Peste timp, într-una din epistolele Apostolului Pavel, găsim o alăturare cumva asemănătoare în epistola către Filipeni, în capitolul 2. Un verset pe care noi îl știm foarte bine. Astfel, versetul 12, Filipeni 2, 12. Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți mântuirea voastră, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Duceți până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur. Versetul acesta apare într-o epistolă pe care cei credincioși o numesc adesea epistola bucuriei. Iată niște alăturări care, la un moment dat, ar putea crea oarecare confuzie. Și mai ales pe fondul în care, așa cum spuneam deja, există un trend în biserici care să vorbească doar despre absența fricii în viața celui credincios. Și este nevoie și de lucrul acesta, dar este nevoie și de echilibru. Fără doar că dacă am deschis și eu, cum fiecare dintre noi ar putea să facă, putem deschide Cartea Sfântă și ajutați de o concordanță să urmărim textele care fac referire la această emoție care înseamnă frica. O găsim încă pe primele pagini, în Geneza, capitolul 3, versetul 10. Când Dumnezeu îl caută pe omul căzut în păcat, ce îi răspunde Adam lui Dumnezeu? Mi-a fost frică, pentru că eram gol. Era frică și s-a ascuns. Dumnezeu îl întreba, unde ești, Adame? Mi-a fost frică. Pentru că a apărut această încărcare a unui cuvânt al lui Dumnezeu. A apărut acest prim păcat care a transformat conștiința omului, primului om Adam, care realizează că este gol, că este păcătos. Este momentul în care el cunoaște ce este bine și ce este rău. Din punct de vedere al celor care își spun astăzi psihologi într-o știință a sufletului, așa cum este definită psihologia, într-o știință a sufletului care îl pune deoparte pe Dumnezeu. Este un lucru greu de înțeles. Să vorbești despre sufletul omenesc, dar să-l pui deoparte pe Dumnezeu. Să vorbești despre o creație, punând deoparte Creatorul. Cam așa se întâmplă și astăzi cu o ceată largă a psihologilor care vorbesc despre suflet, creează știința despre suflet, dar lăsându-l deoparte pe Dumnezeu. Oamenii spun, frica este bună până la punctul acela în care ne ajută să evităm pericolul, să evităm răul. Dacă n-am avea această emoție în viața noastră, ne-am arunca orbește în situații în care, în mod evident, în rațiunea ne spune, acolo este un pericol și trebuie să eviți pericolul acela. Sigur că oamenii definesc semenii lor care foarte curajoși sunt gata să se confrunte cu pericolul. Dar adesea această confruntare, acest curaj este mai degrabă o stare de abandonare a rațiunii. Este o stare de inconștiență. Un inconștient se va arunca în mijlocul unui pericol, fără să țină cont că acel pericol poate să-i pună viața. Poate să-i pună viața în pericol. Mi-a fost frică, pentru că eram gol, spune Adam lui Dumnezeu. Și trebuie să ajungem la acea definiție a fricii, care este motivată de atitudinea omului față de Dumnezeu și în raport păcat. Frica, în dimensiunea cuvântului lui Dumnezeu, ne vorbește de felul în care omul se raportează la Dumnezeu și se raportează la păcat, acea încălcare a poruncii lui Dumnezeu. Tot ce înseamnă altceva în abordarea acestei emoții omenești este în zona largă a acestei pretinse științe a sufletului, așa cum spuneam, care lasă deoparte pe Dumnezeu Creatorul și încearcă să dea niște soluții pentru frică, făcând abstracție de Dumnezeu. Un raport corect față de Dumnezeu și față de păcat ne va ajuta să angajăm frica și într-o viață de închinare. Așa cum am citit, o închinare plăcută lui Dumnezeu cu evlavie și cu frică. Un raport corect față de Dumnezeu și față de păcat ne va ajuta să angajăm frica într-o viață de curăție și vom vedea texte, într-o viață de sfințire și vom vedea texte, într-o viață de slujire și iarăși cuvântul lui Dumnezeu ne va ajuta să vedem ce înseamnă slujirea cu frică, cu teamă de Dumnezeu, într-o viață de relaționare corectă cu semenii noștri, o relaționare corectă și dorită de Dumnezeu. Dacă nu există frică de Dumnezeu, și în Vechiul Testament găsim o mulțime de texte. Nu este timpul, v-aș aminti câteva dintre ele, câteva cuvinte cheie, despre ce înseamnă frica de Dumnezeu, frica de Dumnezeu ca emoție negativă obligatorie, necesară. În 2 Cronici, capitolul 19, versetul 7, acum frica Domnului să fie peste voi. și voi să lucrați în frica Domnului, cu credință și curăție de inimă. Aici trebuie să facem o precizare cu privire la o limită a traducerii pe care noi o folosim.
Când găsim în traducerea noastră frica Domnului, trebuie să fim atenți. Nu este o frică aceea care îl caracterizeze pe Dumnezeu. Nu există o frică care să fie atribuită lui Dumnezeu. De asemenea, găsim în Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales în Vechiul Testament, Dumnezeu înfricoșat. Ceea ce iarăși este o traducere care trebuie să o privim cu atenție. Este un Dumnezeu înfricoșător. Dumnezeu înfricoșat ne poate duce într-o înțelegere literală la ideea că problema fricii este și la Dumnezeu. Nu!
Problema fricii nu este la Dumnezeu, problema fricii este la noi. Deci, în momentul în care găsim frica Domnului, mai degrabă să înțelegem frica de Domnul. Pentru că frica Domnului poate conduce la ideea că Domnului este frică de ceva. Nu! Lui Dumnezeu nu este frică de nimic. El este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. El este Creatorul. Frica de Dumnezeu. Spuneau prietenii lui Iov, în Iov, capitolul 4, versetul 5. Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Și mai departe vom găsi în Cartea Proverbelor, frica de Domnul sau frica Domnului este începutul științei. Dar nebunii ne socotesc învățătura. În Psalmul 111, versetul 10, frica de Domnul sau frica Domnului este începutul înțelepciunii, toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Și aici iarăși facem o paranteză. Există o frică în experiența oamenilor care nu se tem de Dumnezeu, există o frică care ajunge la un nivel patologic. Sunt așa numitele fobii. Oameni care ajung bolnavi de frică. Pentru că nu se tem de Dumnezeu, se vor teme de orice altceva și vor ajunge bolnavi de frică. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa de frumos aici. Toți cei ce au frica de Dumnezeu au o minte sănătoasă. Toți cei ce au frică de Dumnezeu sunt în afara pericolului ca frica să devină o fobie, o patologie, o boală. Și în adevăr, personal și probabil că și dumneavoastră ați avut ocazia să auziți chiar oameni credincioși care vorbesc de faptul că sunt încolțiți de o frică inexplicabilă. Apropo, v-a fost frică azi noapte? V-a fost frică azi noapte, așa e? S-a zguduit un pic pământul. Și fără îndoială că prima reacție este aceasta. Așa suntem alcătuiți de Dumnezeu. În momentul în care apare un pericol, un pericol iminent, un pericol care poate conduce chiar la pierderea vieții. Am trăit experiențe de felul acesta, când cu tremurele, chiar și în orașul acesta, au însemnat pierderi de multe, multe vieți omenești. Și aceasta aduce frica. Aceasta aduce frica. Dar aceasta este o frică naturală. Este prima reacție la un pericol. Și apoi vine liniștea. Sau ar trebui să vină liniștea. Apoi vine acea pace care În mod normal ar trebui să vină viața unui om care știe că are asigurat ceea ce ar putea să urmeze unui cutremur, pierderea vieții, fără îndoială că este un eveniment de plăcut. Dar au fost mărturii puternice ale unor oameni care au trăit prin, au trecut prin catastrofe naturale și care au putut vorbi despre liniștea și pacea pe care o au, pentru că au un loc, pentru că în viața dumnealor s-a împlinit acea promisiune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Când nu este teamă de Dumnezeu, atunci poate fi teamă de alți oameni, poate fi teamă de alte creaturi ale lui Dumnezeu și ce cumplită este teama față de animalele și roase. Și auzim și noi în mass media despre acele atacuri ale unor animale față de oameni, deși este o tulburare în creația lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spunea la începutul creației că trebuie să apuce groaza pe orice animal. De om, făptura, creația, una creației lui Dumnezeu. Este un verset în Geneza, capitolul 9, versetul 2, să apuce groaza și frica de voi, de oameni, pe orice dobitoc de pe pământ. Să apuce groaza și frica. Dar că nu mai este teamă de Dumnezeu, apare teama de oameni. Ne aducem aminte în descrierea Evangheliei de teama iudeilor. Oamenii se fereau de Domnul Iisus. Se fereau să vorbească despre El. Și de teama iudeilor, chiar și ucenicii aveau momente când se încuiau în casă. Iată că teama de oameni poate ajunge în anumite momente de slăbiciune și la cel religios. Problema este cum să ieși din această teamă. Cum să ajungi din nou la acea relație cu Dumnezeu. Vorbeam despre acea teamă a morții. Este iarăși o frică fundamentală. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Boldul morții, teama de moarte, este legată și ea de păcat. Și texte precum acela pe care l-am citit în 1 Ioan, sau îl recitim în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18, au în vedere această dragoste care a adus soluția. Este vorba de soluția lui Dumnezeu, care să ne elibereze de teama de moarte. Este soluția lui Dumnezeu care ni l-a dat pe Domnul Iisus Hristos, care părând înfrânt, a înfrânt moartea și pe cel ce are puterea morții. Este una din fricile pe care cel credincios nu o mai are. Nu-i mai este de teamă de moartea și de caracterul ei veșnic, pentru că moartea este doar o trecere acasă la Domnul. Și mai amintim noi cu diferite ocazii referitor la acea atitudine a apostolului Pavel, când era în pragul morții, pragul execuției, el vorbește cu liniște în Filipeni despre faptul că nu știe ce să aleagă. Va fi cu mult mai bine să plece acasă la Domnul. Pe calea aceasta a unei execuții pe care să o pună în aplicare niște împărați împotrivitori, niște romani care luptă împotriva lui Dumnezeu și a copiilor săi. Poate nu se sperie. Fie prin moartea mea, fie prin viața mea, Dumnezeu să fie slăvit. Pentru mine ar fi mult mai bine să mă mut acasă la Domnul. Și cred că este un verset pe care, sau un pasaj pe care ar trebui să-l citim mai des, în mod deosebit când ajungem, poate într-o vizită, la frați, aproape de hotarul trecerii, dincolo, în veșnicie. Pentru că frica munții apare și vizitezi cu un frate sau cu o soră în vârstă și îi întrebi, vă mai este teamă de moarte? Ce bucurie ai când fratele sau sora în vârstă o spun cu multă seninătate, nu mă tem, frate, am un loc asigurat. Domnul Iisus mi l-a câștigat, dragostea Lui. Sunt în dragostea Lui și nu mi-e frică. Frica morții nu are ce căuta în dragostea Lui Dumnezeu. Frica morții este o emoție care nu poate să altereze bucuria întâlnirii cu Domnul Iisus, a omului pregător pe pământ. Mai devreme sau mai târziu, fiecare ajunge la momentul acesta. Fără îndoială, avem noi o cântare care spune, moartea noi nu o dorim, ci dorim să fim răpiți. Și ar fi o mare bucurie și noi spunem, și se aude foarte des și în ultima vreme printre noi, în dialogurile Sfinților, vine Domnul Iisus. A dispărut parcă cu totul frica de Dumnezeu. Societatea nu mai are în fibra ei nicio urmă de frică de Dumnezeu. Se dedau la păcat, își frutură păcatul fără nicio rușine. Și atunci, gândindu-ne noi adesea ca la experiența din Sodoma și Gomora, când păcatul ajunge la un nivel, atunci trebuie să coboare Dumnezeu. Atunci trebuie să ia Dumnezeu o atitudine și noi ca oameni credincioși așteptăm această răpire pentru ca pământul cu tot ce este pe el să intre sub judecata lui Dumnezeu. Pentru că așa se întâmplă. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, acesta este rânduiala. Plata păcatului este moartea. Și moartea poate veni cu, inclusiv cu acea groază, cu acea teamă a morții. Pentru toți aceia, și găsim în cartea Apocalipsa, acele relatări despre momentul în care se va manifesta judecata lui Dumnezeu și când oamenii vor muri de groază. Își vor da sufletul de groază. Dar tot nu se va păcăli. Aici este paradoxul. Aici este acea frică care îl scoate deoparte cu totul pe Dumnezeu. Nu mai este frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu o vedem, așa cum am înțeles, după comiterea păcatului. Atunci, și așa cum am văzut și în grădina Edenului și cum vedem și în experiența multor oameni, după ce au păcătuit, sunt dominați de frică. Dar mai este o frică de Dumnezeu și aceasta este de dorit. Frica de Dumnezeu pentru prevenirea păcatului. Pentru că știm că Dumnezeu este Sfânt. Pentru că știm că Dumnezeu are o soluție finală pentru păcat. Așa cum am amintit, plata păcatului este moartea. Judecata lui Dumnezeu stă să înceapă. Și o vedem manifestată aici și acolo. O vedem manifestată inclusiv prin ceea ce a produs azi noapte, probabil în experiența multor semeni de-ai noștri, frica de cutremur. Moartea. Și nu știu unde mă duc. Și vreau să vă spun că aceasta poate fi o frică pe care noi, ca oameni credincioși, o putem folosi ca un instrument de evangelizare. Oamenii care se tem de moarte, care nu știu ce se va întâmpla cu ei după moarte, pot fi ajutați de oameni credincioși care să le arate adevărul. Putem folosi și există multe mărturii și în familiile noastre și am mai spus-o și cu alte ocazii, mulți din copiii noștri se întorc la Dumnezeu în contul acestei frici de moarte. În contul gândului acesta pe care îl aud în familie, la adunare, pentru că ne face bucurie să aducem copiii noștri la adunare și aud despre răpire. Dacă vine Domnul Iisus noaptea asta, eu unde mă duc? Și părinți cu tact, părinți credincioși știu să folosească acest instrument al fricii, fricii de moarte, fricii de moarte veșnică, ca să ajute pe copii și putem ajuta pe mulți din semenii noștri care au această teamă. Așa cum spuneam, absența fricii de Dumnezeu deschide o cale largă pentru frică de oameni, pentru frică de animale, pentru frică de fenomene naturale, dar frica de Dumnezeu pentru omul credincios aduce, așa cum am văzut, aduce o viață de împlinire potrivită. Așa cum am văzut în Evrei, capitolul 12, o închinare plăcută lui Dumnezeu are aceste două ingrediente. Evlavie și frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Avem nevoie, mai ales în felul în care multe grupuri de așa ziși credincioși găsesc cu cale să se închine fără să amestece în închinare vreun sentiment de teamă de Dumnezeu. Este o lume creștină și în mod deosebit o lume evanghelică, așa cum spuneam, care vrea să eradice orice fel de frică de Dumnezeu. Și în contul acelui verset care vorbește că dragoste nu este frică, vorbesc doar de faptul că omul credincios trebuie să trăiască doar bucuria fără niciun fel de frică. Nu. Viața de credință înseamnă să trăiești în teamă de Dumnezeu. Acolo unde dispare teama de Dumnezeu, acolo harul este transformat în desfrânare. Acolo, și repet lucrul acesta, acolo unde dispare frica de Dumnezeu, acolo nu se trăiește un har adevărat. Se trăiește doar o caricatură a harului. O erezie, de fapt. Nu există har fără teamă de Dumnezeu. Nu există închinare fără teamă de Dumnezeu. Așa cum am experimentat și în dimineața aceasta, să te gândești la ceea ce a suferit Domnul Iisus pe cruce. Să te gândești la frângerea Lui pe cruce. Fără un sentiment de teamă. Mai mult decât atât, să vii la masa Domnului fără o cercetare prealabilă care să fie motivată de Sfințenia lui Dumnezeu. O cercetare care să însemne cum este viața mea, cum mă prezint eu înaintea lui Dumnezeu, cum sunt picioarele mele. Am mers prin lumea aceasta, m-am întinat cu ceva. Merg la închinare. În ce stare merg la închinare? Teama de Dumnezeu ne aduce la o închinare plăcută lui Dumnezeu cu evlavie și cu frică. Dacă nu este evlavie și frică, cu siguranță nu este adevărată închinare. Pentru că, așa cum spune Apostolul, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Se aud replici de felul acesta și mi-e teamă pentru cei care îl rostesc. Lasă-ne, frate, cu focul mistuitor. Ăla e pentru necredincioși. Trebuie să reconsiderăm acest lucru. Stăm înaintea unui Dumnezeu Sfânt și am văzut în felul în care învăța Apostolul Pavel, chiar în textul pe care l-am auzit recitit în această dimineață, fiecare să se cerceteze, să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și își bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului Iisus Hristos. Și continuă Apostolul, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Închinarea cu evlavie și cu frică este o închinare care poate ajunge înaintea lui Dumnezeu și care este plăcută lui Dumnezeu. O închinare fără evlavie și fără frică nu va ajunge decât până la nivelul lui Platon, și acolo se va opri. Tot ce ar însemna cântarea noastră, tot ce ar însemna rugăciunile noastre de mulțumire, nu vor găsi un drum înaintea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu recunoaște acolo teama sfântă de El. Dacă Dumnezeu nu recunoaște acolo acea evlavie, sunt două ingrediente care se condiționează. Teamă sfântă și evlavie pentru închinare. De asemenea, găsim, așa cum spuneam, 2 Corinteni 7.1, haideți să citim și 2 Corinteni 7.1, este vorba de acea sfințire până la capăt. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, fraților, să ne curățăm de orice închinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica lui Dumnezeu. Sfințirea este imposibilă fără frică de Dumnezeu. Curățirea vieții are în vedere tot pe Dumnezeu cel Sfânt. Teama de El. Suntem chemați la o viață de sfințire care să meargă până la capăt. Sfințirea este dependentă și ea de frica de Dumnezeu. Așa cum am văzut în Filipeni capitolul 2, versetul 12, întreaga viață de mântuire, întreaga viață de mântuire trebuie să fie dusă până la capăt. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Cu frică și cu tremur. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu. Integral, 100% harul lui Dumnezeu. Trăirea mântuirii se face în teamă de Dumnezeu. Acolo unde nu este teamă de Dumnezeu, acolo se trăiește orice altceva. Dar nu o mântuire prezentă, autentică. Și, de asemenea, în relațiile sociale, aș vrea să mai spun Roman 13, 17. Aș vrea să mai citesc doar versetul acesta. Roman 13, 7, nu 17, Roman 13:7, dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați virul, dați-i virul, cui datorați vama, dați-i vama, cui datorați frica, dați-i frica. O să veniți să-mi spuneți, măi frate, păi aici este frică de oameni, nu este frică de Dumnezeu. Și spuneam, afirmam că frica de Dumnezeu ne scoate de sub incidența fricii de alți oameni. Așa este. Dar versetul acesta trebuie înțeles în felul în care Dumnezeu, ordinea Lui, trebuie păstrată, așa cum o trăim în viața de fi. Dumnezeu a delegat autoritatea Lui unor sfere pe pământ și omul trebuie să fie supus autorităților lăsate de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a lăsat o autoritate a unui stăpân pământesc și Apostolul Pavel face referință la stăpânii pământești, a celor care, din punct de vedere social, trăiau în această stare de robie, Apostolul Petru de asemenea îi îndeamnă să fie supuși. Cui datorați frica, dați-i frica. În contextul epistolei către romani, era acea frică de autoritatea care nu degeaba poartă sabia. Acea autoritate care trebuie respectată cu teamă, pentru că vezi în ea nu un om, ci vezi în ea rânduiala lui Dumnezeu. Avem nevoie să trăim la intersecția aceasta a unei emoții negative care să ne apropie de Dumnezeu, în teamă de Dumnezeu, să ne elibereze de teama de moarte, să ne elibereze de teama de a păcătui și să nu păcătuim. Domnul să ne ajute pe toți să trăim această experiență în care teama, frica de Dumnezeu ne face niște închinători adevărați, ne ajută să ne ducem mântuirea până la capăt, ne ajută să trăim sfințirea până la capăt, ne ajută să ne raportăm în relații potrivite unii față de alții. Domnul să ne binecuvinteze și astăzi. Amin.